Labą vakarą, malonus Marijos radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, eteryje protų bokštai. Protų bokštai, kurių metu jau tikrai žinote ir atsimenate, kad galima laimėti puikių prizų. Ir šiandieną prizai tikrai nuostabus. Aš taip pat jūs niekam nedelsdamas jos iš karto pristatau jums, taigi pasislinkite arčiau radijo imtuvo arba pasigarsinkite jos. Pirmasis prizas, kurį šiandieną galėsite laimėti, tai yra Marijos radijo išleista kompaktinė plokštelė apie švenčiausio sakramento adoraciją. Toliau dar turime kelis prizus, kuriuos įsteigė Klaipėdos miesto atsinaujinimo dienos rengėjai. Kaip žinia, Klaipėdos miestas šiandieną jau rengia antrąją atsinaujinimo dieną, praeitais metais, šiandien buvo antroji. Ir jie įsteigė du prizus, tai yra You Cat maldynas jaunimui ir George Weigen knyga Laiškai jaunam katalikui. Tai jeigu jūs domina šitie prizai, jeigu norėtumėte, kad jie atsidurtų pas jūs namuose, tai be jokios abejonės turite labai atidžiai klausyti ir laukti, kokiegi čia bus klausimai apie tai visai netrukus. Noriu pristatyti pirmiausia svečius, kurie dalyvavo laidoje. Taip, tai mes turime net tris svečius studijoje. Tai yra Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė.
Labas vakaras.
Yra Simona, Kauno technologijos universiteto akademinės sielovados, taip.
Labas vakaras.
Ir Mantas Kuraitis, Kauno Jono Pauliaus antrojo piligrimų centro vadovas.
Gerbėjus Kristui.
Jisai sėdi kaip ant mėlių, bet tikėkime, kad viskas gerai, nepabėgs vidury laidos, paskui mes gal išduosime, kodėl čia kaip kas ką. Taigi, svečių, matote, daug. Laidos tema šį vakarą piligrimystė, prizai irgi susiję su tuo ir, aišku, klausimai irgi labai aiškiai susiję su tuo. Taigi, pirmasis klausimas, kurį užduodu jums, mėly klausytojai. 2003 metais su Vatikano palaiminimu buvo įkurtas Europos Marijos šventovių tinklas vienintis 20 šventovių. Tiek, kiek paslapčių turi atnaujintoji rožinio malda. Jums reikia išvardinti bent 5 šventoves, priklausančias šiam Europos Marijos šventovių tinklui. Taigi, laukiame jūsų skambučio, o mes pradedame mūsų temą, kaip sakyt, vystyti, po truputėlį kalbėti apie tai. Ir gal nuo tokio labai paprasto klausimo, ne, tiesiog, toks esminis klausimas, ne, kas svarbiausia yra ruošiantis į piligriminę kelionę?
Manau, kad pats svarbiausias dalykas ruoštis piligriminį kelionį šiandien, kai žmogus
prasideda, o kaip ruoštis?
21 amžiui neturi laiko ir yra nuolat užimtas. Tai manau, kad kaip ruoštis, jau čia tas klausimas, nesvarbu, kaip tu ruošies, bet svarbu, kad ruošies. Tai. O kaip ruoštis, tai manau irgi čia labai svarbu, kokio amžiaus piligrimai keliauja, ar tai suaugę žmonės, ar tai jaunimas. Jaunimas gal daugiau laiko turi, galbūt ir grupės dydis priklauso, ar tai yra 50 žmonių grupė, ar kaip šiuo metu nacionalinė piligrimystė į Fatimą organizuojama ir ten, nežinau, 600-700 lietuvių keliaus. Tai manau, kad tas vat, žmonių skaičius irgi lemia daug, bet svarbiausia yra ruoštis. Galbūt tokie du pagrindiniai dalykai, tai asmeniškai pasiruošti kelioniai, melstis, finansus taupyti. Viena piligrimė, čia šią savaitę buvom išvykę į vieną kelionę ir sako, aš taip norėjau daug paukoti šiai kelionį. Sako, man kaina nesvarbi, nes aš taupiau ir norėjau daug atsižadėti. Tai va tas irgi, ne jau nuos, nežinau, kiek laiko ruošės ir taupė tos pinigus.
Ar jai pavyko?
Tai kelionė ar...
Paukoti.
Manau, pavyko. Tai va, ir žinoma, kai grupė vyksta, tai vėlgi labai svarbus dalykai, susipažinti, keliaujant į piligrimnę kelionę. Tai nėra polisinė, kur tu gali polisiaut, gulėti visą dieną, saulį degintis, o čia vis tiek teks keliauti, teks truputėlį viens kitą pažinti. pažinti, teks kartu melstis, galbūt teks ir nueiti gal pešiomis vieną ar kitą etapą. Mes visada specialiai piligrimams užsakom dviviečius kambarius, vienviečių neužsakinėjom, tam, kad jie kelioniai bent jau su kažkuo susipažintų arba bent jau, kad galėtų kalbėtis. Tai ir prieš kelionę, manau, reikia pasikalbėti, susipažinti. Gal, ko aš klausiu piligrimų, tai sakau, ar pasakykit savo lūkestį. Vis tiek tu turi įsivardinti, dėl ko tu keliauji. Tai manau, kad tas labai svarbu sau išsikelti tą lūkesį. Kartais, aišku, lūkesis gali būti kaip mano, pavyzdžiui, važiuoti, nusipirkti į Prancūziją gero vyno, bet grįžti apsvaigęs ne nuo vyno. Tai, bet vis tiek kažkokia turi ir geriausiai...
Vyno irgi parsivežėti.
Geriausiai, kad... Negaliu sakyti. Nedaug. Geriausiai, kad kiti žinotų irgi, bendrakeleiviai žinotų tavo lūkestį. Tai, manau, labai svarbu, jie gali padėti tau toj kelionė atrasti tą lūkestį arba melsis prieš kelionę to dalyko. Tai, manau, tokie pagrindiniai dalykai, nežinau, kaip Agnė.
Man atrodo, jauni žmonės tai tą lūkestį prieš kelionę tai turi vienokį, bet paskui, kai po kelionės jau grįžtant autobuse, mes klausėmės jauno žmogaus pasidalinimo, ką jisai patyrė per kelionę, išgyveno, staiga pamatai, kad jisai išsipildė tas jo lūkestis, bet nu, šimteriopai tarsi gavo iš tos kelionės, nes dažnai ypač jaunimas, kuris pirmas iki išvažiuoja į piligriminę kelionę, net nelabai žino, ko gali tikėtis ir kas ten jo laukia. Tai man labai gražu yra tas nustebimas jauno žmogaus. Turbūt tokia viena iš, na, man įsimintinesnių patirčių vat, buvo susijusio su tuo nustebimu. Tai kai jaunimo grupė, viena piligrimų grupė, vežėm į pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje ir didžioji dalis kelionės dalyvių piligrimų važiavo pirmą kartą ir net kai kurie iš jų iš viso pirmą kartą į bažnytinį renginį važiavo. Ir mes nuvažiavom į Lenkijos vieną viskupiją ir tiesiog išlipom iš autobuso ir jau prieš išlipant iš autobuso prie tos parapijos bažnyčios, kuri mūsų laukia, kad mus priims, nu vat, apnakvindins, mūsų piligrimai prilipo prie lango iš nustebimo, kaip ta parapija laukia. Jie ten buvo tokius plakatus parašę lietuvių kalba, kaip laukiam lietuvių, jūs nuostabus, mes jūs mylim, Lietuvos vėliavą prisikabinę, prisipiešę ant veidų, žodžiu. Tai, ko turbūt niekad čia būdamas ir ruošdamasis piligriminiai kelioniai nesuplanuosi ir net tokio lūkesčio neturėsi, kad gali tave su tokia didelė meilė priimti, tai tiem jauniem žmonėm va, šitoj kelioniai ir buvo tas didžiausias toksai įspūdis ir nustebimas, tai parodyta kitų meilė. Jie turėjo kitokius lūkesčius, bet va, gavo šimteriopai. Tai.
Na gerai, jūs... Minėjo, kad vis tiek tokia nemaža dalis na, vat, jaunimo būna, ne, kurie galbūt net iš visos ne pirmą kartą keliauja kažkur išsiruošę. Tai turbūt iš vis sunku labai turėti kažkokį lūkestį, ne, nes jeigu tu nesikeliavęs, na, jeigu dar, sakykime, irgi tas vat, tikėjimo kelias toks irgi pradinėme etape, tai kaip jiems iš vis sekasi vat, tos savo lūkesčius įvardinti? Vat, ką jie įvardina? Vat, kokie paprastai būna lūkesčiai jaunimo?
Žinoma, tokie banalūs dažnai būna, kad susiras draugų, arba...
Na, tai čia labai rimtas.
Na, nu, tai jo, bet toks, arba pažinti miestą, arba praleis gerai laiką, tai čia jaunimo, nu, manau, kad tokia dauguma, bet iš tikrųjų jie gilesnius turi lūkesčius ir manau, kad turi, nesvarbu, ar pirmą kartą keliauja, tik tai gal nemokė vardinti tų lūkesčių visų ir suaugę žmonės jau labiau įsivardina ir galbūt suaugę žmonės daugiau yra keliavę, tai jie jau žino, gal nėra turis piligriminį kelionį keliavę, bet jau yra kažkur keliavę ir tai irgi tada keliauju į piligriminę kelionę ir tikisi irgi perdėtų lūkesčių, kad čia dabar aš sutiksiu Jėzų savo gyvenime ir tai ypač į šventą žemę, kai vyksta piligrimai, tai aš sakau, taigi šventoj žemė, ten kur tušės kapas, ten Jėzaus nėra, tai jūs galite sutikti čia vat bažnyčių Jėzų, bet Tai kartai žmonės, nu, truputį vat, palies akmenį nuvažiavę arba kažkur pamatys ir tada jau tikrai jų gyvenimas pasikeis, tai labai gražu, bet kartais mes nemokam įvardinti, o kartais per didelius lūkesčius turim. Bet ir tai yra gerai. Vis tiek, kad žmonės kažką įsivardina.
Kartais tokios mistinės, tos mistiniai lūkesčiai, ne kažkokių mistinių padėžiuos. Ne.
Man tai dar atrodo, kad jaunam žmogui, vat, kaip man tas dalinasi ir kaip piligrimų centras organizuoja jaunam žmogui piligrimnę kelionę, jie turi labai gražų ir nuoseklų pasiruošimą. Gal daugiau papasakos man tas apie tai, bet man atrodo pats pasiruošimas padeda jam įsivardinti tą lūkestį. Nes jisai jau atvažiuoja į tą piligriminę kelionę, sakykim, tą dieną, kai pati kelionė prasideda, tai nėra jo pirmoji diena su žmonėm, su tais, su kuriais jisai važiuos, ir jisai jau apie tą piligriminę kelionę galvoja kur kas anksčiau, ir susipažįsta kur kas iš anksčiau su žmonėm, ir gali net įsivardinti savo tą lūkestį šiek tiek anksčiau, ir kiti gal vyresni pasidalina apie tai, ką jie patyrė piligriminėse kelionėse.
Tai vat čia turbūt irgi tas svarbus momentas gal įvardinti, vis dėlto, vat, kuo skiriasi vat, ta piligriminė ir turistinė kelionė. Turistinė kelionė, na, jaunimas gal ačiau, bet jau vyresni žmonės, tai jie vis tiek dažnai jau yra kažkur važiavę autobusinės kelionės, jie žino, kad, na, paprastai 3 valandas važiuoji, sustoji kažkur, paskui kažkokie lankytini objektai, kažką peini apžiūri, vėl važiuoji toliau, vėl apžiūri, vėl važiuoji toliau. Kas čia vyksta? Kaip, kuo skiriasi ta struktūra? Ar kažkoks yra patybės kitos.
Čia mano mėgstamiausias klausimas. Iš tikrųjų ir daug domėjausi ir susitinki kiekvieną kartą kelioniai. Ko gero, mano mėgstamiausia frazė tokio antropologo Turner yra, jis nagrinėja žmonės ir kelionės ir kaip jie jaučiasi. Tai sako, jeigu kiekvienas piligrimas gali tapti turistu, tai ir turistas gali būti piligrimu. Ir atvirkščiai, jeigu turistas nuvažiavęs gali būti piligrimu, tai kiekvienas piligrimas gali tapti ir turistu. Nes šiandien tai yra labai panašios sąsajos, netgi yra religinis turizmas. Tai, sakyčiau, tas Lietuvos gal departamentas tokia neis yra įsivardinę, kad yra religinis turizmas, tai toks, tai ar čia turizmas, ar čia religija. Tai ir ko gero, nėra tokios, bent jau man nepavyko važiuoti su grupe piligrimų, kur visi būtų piligrimai ir be jokių turistinių minčių ir be nieko. 21 amžiui ypač labai svarbus yra bendradarbiavimas, ko gero. Sakyčiau, nereiktų atskirti to, vis dėlto reikėtų bendradarbiauti, nes visa infrastruktūra piligriminių kelionių, kaip ir lėktuvai, autobusai, traukiniai, vietų sutvarkymas, tai vis dėlto yra daug turizmo pastangų įdėta, o ir tai piligrimystė palengvina tai. Tik tai tie, kad aš galvoju, taip prieinant prie šito viso kulminacijos klausimo, tai aš vis dėlto linkęs, kad labai svarbu yra vadovas. Koks yra piligrimų vadovas ir grupės vadovas. Jeigu grupės vadovas yra, kad ir turistinės grupės vadovas yra tikintis arba yra kunigas, ne, tai ta kelionė jau natūraliai taps piligriminė. Vis tiek žmogus, jisai kaip krikščionis tikintis, jis norės kažką papasakot, galbūt norės ir parodyt, kur yra malda, jeigu tai kunigas, tai ir mišios bus. O jeigu piligriminė kelionė nėra vadovų arba vadovo, arba netgi kunigo nėra, tai tada labai sunku išlikti piligrimais tikrai, nes tu negauni to maisto pagrindinio, kuris turėtų būti piligriminiai kelioniai. Tai, sakyčiau, tas pasiruošimas irgi, jeigu tai nebus žmonių, kurie paliudis krikščionybę, tikėjimą ir toj pačioj kelionė, jeigu nebus tikinčių žmonių ir pats vadovas nebus tikintis, tai ta piligriminė kelionė vis dėlto bus vietų lankymas. Pačiam taip nuvykti, tai prilygsta stebuklų. Tokiam jau tu nuvyksti ir bum, kažkas ten palėti, sakau, akmenį ir panašiai. Tai labai svarbu vis dėlto žmogus, kuris yra šalia.
Aš tik primenu Marijos radijo klausytojams, ne, kad mes kalbame tokią įdomią temą, kalbame apie piligrimystę. Ir pirmasis klausimas, kuris nuskambėjo ir kurio mes laukiame atsakymo į tą klausimą, tai yra toksai, dar primenu tą klausimą, ne? 2003 metais su Vatikano palaiminimu buvo įkurtas Europos Marijos šventovių tinklas vienintis 20 šventovių. Tai iš tų 20 reikia atsakyti, išvardyti 5 šventovės, kurios priklauso šiam tinklui. Manau, kad galite rizikuoti tikrai ir bandyti, nes iš 25 visai įmanoma. Visai įmanoma. Tai gerai, grįžtame mes toliau ir apie pasirengimą. Vat kažkaip užsiminėte, nesakot, kad reikia čia pasirengti, pasiruošti, renkatės kažkiek tai, kiek kartų, kaip čia tas vyksta viskas? Ilgai?
Mano draugai, kurie vyksta asmeniškai keliones, tai jie visada atsidaro dabar, yra tie portalai, kur tu gali pasiskaityti atsiliepimų. Pavyzdžiui, užsisakai viešbutį ir pasiskaitai atsiliepimų, kaip tas viešbutis ir panašiai. Arba vieta, ten yra tie visi dabar TripAdvisor ir visi kiti, tai ten puslapiai, kur kas keliauja, tai pirmoje vietoje pasiskaito atsiliepimus. Tai aš galvoju, piligrimystėj irgi labai svarbu va tas pasiskaityti arba pasiklausyti žmonių, kurie yra buvę. Na, jeigu aš važiuoju kokį Taize vienuolyną, būtų labai smagu išgirsti man žmonių liudimus, ką jie patyrė tam vienuolyne. Arba jeigu aš važiuoju į Šventą Žemę, irgi labai svarbu išgirsti žmonių, bet iš patikimų žmonių, iš tų, kurie yra, sakau, galbūt keliavę kaip turistai ir jie papasakos, nu, ten, žinai, nu, atėjau, nieko nesupratau ir išėjau. Bet iš tų patikimų šaltinių ir tam yra piligrimų centras, jaunimo centras, parapijos, kur vyksta tie pasiruošimai ir tų pasiruošimų metu, ko gero, vat, išgirsta apie tas vietas, kas jiems yra įvykę tas vat, pasidalinimas. Kaip tai vyksta? Įvairiai, ko gero, su jaunimu, kaip sakiau, gal reikia kokių 6-8, mes piligrimų centre tai turim kokius 7-8 susitikimus, kartu pasimeldžiam, dažniausiai susipažįstam ir ko gero, sakau, ta svarbiausia dalis liudijimai pasidalint, o ką aš patyriau.
Tai netrukus grįžime prie tos temos ir turime skambutį. Labas vakaras.
Genovaitė iš Anykščių.
Garbė
Jėzui Kristui. Pone Genovaitė, sakykite, kaip ten pas jūs Anykščiuose oras?
Linoja. Įkyriai.
Ir pas mus.
Kad jį kur, viso Lietuvoje turbūt šiandien merkia. Na nieko, bet nenusiminkime, vis tiek kažkada išaugsta saulėta diena. Tai koks būtų jūsų atsakymas, kokios tos 5 šventovės?
Bandysiu pasakyti, kiek žinau. Tai būtų Liurdas Prancūzijoje, Fatima, Medžiugorje, Šiluva, Senstakava Lenkijoje, nu, daugiau nežinau. Taip, ant greitųjų.
Taip, palaukite, dabar pasitikslinam dar kartelį. Taip, jūs dabar įvardinote Fatima, Lurdas, Čenstochova.
Šiluva.
Ir dar?
Šiluma.
Medžiugorje.
Dar galim gal duot pasitaisyti? Gal dar kokią vieną žinot?
Nu, pabandykite dar. Gal dar kokią žinote?
Tai Lietuvoje žinau, bet Trakų Dievo motina, Motinos katedra.
Deja, jums nepasisekė, bet jūs tikrai dar galite bandyti mums skambinti ir galbūt dar jums pavyks laimėti. Ačiū jums labai už skambutį.
Bet čia jau pagelbėjimas kitiems, todėl drąsiai skambinkit ir...
Nu kaip, mes taip labai nepagelbėm, mes nesakėm, ar teisingi buvo šitie atsakymai, ar neteisingi, bet, mili klausytojai, jūs jau bandykite, ką gali žinoti, gal jums ir pasiseks. Nu vis tiek, nu 20 šventovių, nu kažkaip tai, 5. Aha, tai kalbėjome apie pasiruošimą, kad jisai toks vat, vis tiek vyksta ir kad svarbu tam jaunam žmogui, na turbūt ne tik jaunam žmogui įsivardinti labai, nu gal ne tiek labai aiškiai, bet tiesiog matyti žinoti, nu, nusiteikti, ne, ko ten važiuoji, kas ten bus, kaip viskas atrodys. Ar būna taip, kad pavyzdžiui ateina į tuos susitikimus, pasirengimus ir po kelių susitikimų sako, ai, ne, čia ne man, ne, nenoriu.
Mano, aš taip kartais juokaus, kai toks tikslas yra, kad jūs apsigalvotumėt ir nevažiuotumėt, nes tada reiškia, jūs nu, nenorite šitą kelionę, tai kartais net ir paprovokuoja arba pasakai ką nors, arba kad toks, aišku, gražiai su tokiu gal...
Ko čia važiuoju?
Kas yra, kas... tai, aišku, svarbiausiai pasakyti tiesą ir tikrai yra buvę. Tikrai yra buvę ir išsibraukė ir ne vienas žmogus. Ir ko gero, ir jam pačiam yra geriau, tai jisai paskui nesikankina ir ne... Arba gal netgi nereik nieko sakyti, bet žmonės pamato, jeigu mes meldžiamės, o žmogus atėjęs ir galvoja, čia išvyks tiesiog pažiūrėti miesto, nes čia pigiau gal piligrimnė kelionė, arba su jaunimu pigiau keliauti. Tai jisai pamato, kad čia jau pirmam susitikime meldžiasi tas jaunimas. Tai čia jau, jeigu pirmam susitikime meldžiasi, tai kas bus paskutiniam. Tai yra sakę tikrai, kad ačiū labai ir mes gal keliausim kur nors atskirai ir panašiai. Tai tikrai yra buvę.
Aha, o kalbant apie kainą, vis tiek tas irgi toks svarbus momentas. Ne? Ar jos tikrai yra pigesnės kažkiek tai?
Aš sakyčiau, anksčiau tikrai būdavo pigesnės piligrimnės kelionės. Dabar vėlgi tas praktiškai turizmas ir piligrimystė, kadangi labai, labai viens kitam padeda, sakyčiau, ne, arba dabar tos kelionės lėktuvu, autobusais gal naktį ne visada leidžia važiuoti, arba pats jaunimas jau nėra tas, kuris anksčiau sako, va, mano laikais, tai aš ten pešiom, ar ten autobusais naktim į karusais važinėjom. Nu, dabar jau norisi gal ir to komforto, arba netgi sąlygos neleidžia, tai kaina panašėja ir iš tikrųjų, kad pigiau ko gero nelabai to galima sakyti dabar, nes pigių skrydžių bendrovės padaro už 30 eurų lėktuvo biletą, kur aš galiu nuskristi bet kurią Europos šalį, jeigu gerai paieškos, o jaunimas išradingas. Tai sakyčiau, kad netgi nepigiau šiandien. Bet, nežinau, galbūt renkasi ne todėl, kad anksčiau tai tikrai rinkdavos, kad yra, būdavo tokių. O dabar galbūt, kad pats nemoka susiorganizuoti ir keliauja, ne, ir nežinau, Agne.
Manau, kad ne dėl to, kad nemoka susiorganizuoti, bet piligriminės kelionės paketas, tai jisai kur kas skiriasi nuo tik tai lėktuvo bilieto, kur tu susimoki 30 eurų ir tu atsirandi, sakykime, Romos oro uoste, kuris yra geri 70 km nuo Romos miesto ir tada dairais ir galvoji, ką čia daryti, ar ne? Tai piligriminės kelionės paketas tai yra nuostabus pasiruošimas nuoseklus, tuomet kelionės vadovai, kurie tave lydi, programa pačios kelionės metu, miestus tu lankai ir tau parodo, kas tuose miestuose yra gražiausiai ir pati jau ta piligrimystės vieta, tikslas, į kurią tu atvyksti ir programa, sakykim, ten, ar ne. Tai nėra, kad tu pats turi susiorganizuoti gidą ir sugalvoti, ką čia veikti, bet na, į tą kainą didesnė yra įskaičiuota pati programa, tai kad tiesiog į paketą yra daugiau skaičiuota dalykų.
Čia gal tas finansinis klausimas gal daugiau iš tokių atėję ankstesnių laikų, kur galbūt galėdavai kažkaip važiuoti pigiau, nežinau, gal iš vis negalėdavai važiuoti ir tik su piligrinėm galėdavai keliauti.
Ne, jaunimas tiesiog tikrai, kaip ir pats minėjai, pataupydavo, ne, važiuodavo naktimis, dar kažką dabar dėja to negalima daryti, nes yra, sakyt, direktyvos, kurios labai aiškiai reglamentuoja vairuotojų darbo grafikus, kiek laiko jiems reikia ilsėtis ir tas, aišku, jau irgi, kad ir norėtųsi, bet jau turi truputėlį laikytis irgi tvarkos. Gerai, judam toliau. Aš gal tokia dar šiek tiek užuomina, tik tai radio klausytojams tokį padrasinimą, kad iš principo klausytoje paskambinus kaip ir nu, visai gerai ten sekėsi, bet paskui suklupo, pavyzdžiui, ties Lietuva suklupo, nes yra viena šventovė šitame tinkle, bet tai nėra to šventovės, kurias išvardino ponia mums skambinusi. Tai toks vat nedidelis, kaip sakoma, pasufleravimas jums. Šalis pačios įvairiausios. Ir Šveicarija, ir Portugalija tiesiog sakė, ir Airija, ir Slovakija, ir Italija, ir Prancūzija irgi jau sakė. Ir daug visokių dar šalių yra ir vietų, taip kad tikrai labai laukiame to teisingo atsakymo, nes kompaktas tas irgi spurda, jau labai nori keliauti į naujus namus ir gal jau ir sulauksime, žiūrėkite, turime skambutį.
Albina iš Šilutės.
Labą vakarą.
Sveiki. Čia aš nuolatinė jūsų klausytoja.
Labai džiaugiamės.
Sakyti,
Sakykite.
Mėginti atsakyti.
Taip.
Manau, taip. Lurdas.
Taip.
Fatima.
Taip.
Manyčiau, kad Nazaretas. Nazareto Marija.
Mhm.
Toliau Loretas. Montserratas. Gal Medžiugorje, nežinau, ten dar su klaustuku.
Mhm.
Nes nelabai patvirtinka, kiek žinau.
Taip.
Ta sala Prancūzijos turėtų būti Notre Dame de Paris gal. Paskui Marija Medžiorė Romoj. Ir manau, kad Vilniuje turėtų būti. Vilniaus. Aušros vartų Marija.
Taip, 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 nuostabu, nuostabu. Klausykite, kaip gerai, kad jūs šitą Vilnių prisiminėte, nes iš tikrųjų šventovės ne visos, kurias jūs išvardinote, patenka. Patenka Fatima, Loretas, Lurdas, Čenstakava ir Vilnius Aušros vartų gailestingumo motina, tai tikrai labai labai jūs sveikiname ir kompaktinė plokštelė keliaus pas jūs. Na, matote, kaip gerai būti nuolatiniu klausytoju, tada daug visko sužinai ir gali laimėti puikius prizus. Labai labai džiaugiamės, klausykite, o kaip jūs gyvenate, kaip ten pas jūs orai irgi blogai?
Ačiū, puikus, nu blogo oro nėra, prasti drabužiai.
Va, nuostabus požiūris, nuostabus požiūris. Ačiū jums už puikų atsakymą, tikimės, kad tikrai kompaktas jums patiks ir jūs nepadėkite ragelio, susitarsite, kaip jį atsiimti. Na va, pirmąjį prizą jau atidavėm ir nieko negaištant galima iš karto eiti prie antrojo klausimo. Antrasis klausimas yra toksai. Šiais metais švenčiame šimtmetį švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų Fatimo jubiliejų. Visai netrukus spalio 19-22 bus švenčiama Lietuvos diena Fatimoje. Jau girdėjote, kad išvažiuos daugybė žmonių į Fatimą. Kiek ten minėjo, kokie 600 daugiau turbūt?
Turėtų būti 600.
O, įsivaizduojate, 600, tai čia kiek autobuso jėtų? Daug.
Čia kokie 3 lėktuvai.
Ir lėktuvais, ir visai kitaip, žodžiu, bus Lietuvos diena. Tai klausimas būtų toksai. Jums reikia pasakyti, iš kur kilęs tas vardas Fatima. O prizas irgi laukia puikus. Klaipėdos miesto atsinaujinimo dienos rengėjai įsteigė tą prizą. Juket Maldynas jaunimui. Iš kur kilęs vardas Fatima. Laukiame.
Beje, pats visai nesiniai sužinojau ir labai, labai graži istorija.
Nu va, tai mes tikėkime.
Tai klausytojai pasidomėkit, nors ir nepavyks prisiskambinti labai.
Internetas greitas, viską galima sužinoti, jau kaip sakant, jeigu nežinote, pasistengite sužinoti ir laukiame jūsų skambučio. O mes toliau kalbamės apie piligrimystę su laidos svečiais Agne, Mantu ir Simona. Ir toliau kalbame, mes gal taip pasukime tiesiog, vat gerai, kalbame čia apie piligrimystę, kur čia kaip ruoštis, kiek čia kainuoja, kaip ką, o kaip jums patiems, vat kur teko, kokiose vietose teko būti?
Kažkaip kiekvieną vasarą keliauju pėsčiomis. Esu labiau tokio keliavimo ne autobusu, ne lėktuvu, bet savo kojomis piligrimystės mėgėja. Tai šią vasarą teko keliauti į Žemaičių kalvariją. Priklausau tokiai grupiai jezuitiško jaunimo magis ir mes su ruošėme ir keliavome su studentais ar šiek tiek vyresniai žmonėmis į Žemaičių kalvariją. Taip pat keliavom į Šiluvą, tokios vat, Lietuvoje esančios piligriminės vietos. Ir šią vasarą dar ir Čekijoje teko keliauti, aplankyti bažnyčias įvairias Čekijos.
O iki Čekijos pėsčiomis jau irgi?
Iki Čekijos ne, pėsčiomis nėjome, tačiau įveikėme maždaug 120 km per 5 dienas. Tai užteko, nereikėjo ir iki Čekijos eiti.
Buvo gerai. Aha, turime skambutį.
Deividas iš Biržų.
Taip, klausome jūsų, Deividai.
Gerbėjai, Jėzų Kristų.
Per amžius, amen.
Taip. Tai norėčiau pabandyti atsakyti, jeigu galima.
Nu, taip, mes labai atidžiai klausome.
Tai nuo Portugalijos vietovės čia Fatima, pavadinimas atskyvos, kur pėmenėlėms reiškia Mergelė Marija.
Nuo Portugalijos vietovės, sakot?
Vietovės vardo, kaip čia pavadinti tiksliai.
Nu,
įvadysiu ten Santos su Biru, berods.
Nu, žinokit, nu ne, turiu pasakyti, kad ne. Deja. Na, ką darysi, laukiame kito skambučio. Ačiū Jums už bandymą, deja. Aha, gerai, grįžtame toliau, tai tęsiame tą temą toliau, piligrimystės kelionės pėsčiomis, turbūt irgi toks iššūkis ir po Lietuvą kilometrų irgi nemažai išeina.
Į Žemaičių kalvariją mes kažkur keliavom 100 km, tai irgi.
Į pirmin keliavot pešiomis irgi?
Į atgal nekeliavom, tik tai į Žemaičių kalvariją, iš Varnių keliavome šiais metais. Tai užtrukom kelias dienas, 4 ir įveikėm 100 km.
Toks iššūkis irgi jau nemenkas buvo, ne?
Kai kuriems žmonėms, aš manau, čia prie pasiruošimo, tai tiek Mantas, tiek Agnė daugiau minėjo apie tą pasiruošimą keliaujant su transporto priemonėmis, o su kelionė pėsčiomis, nu, reikalauja šiek tiek kitokio pasiruošimo, tai yra...
Apie jį netrukus pakalbėsime, turime skambutį.
Mindaugas iš Vilniaus.
Labą vakarą.
Labą vakarą.
Norėčiau pasakyti, čia kaip kolega Deividas sakė, kad tai miestelis Portugalijoje ir jis pavadintas princesės vardu.
Aha, princesė.
Maurų princesės vardu, tai buvo 12 amžiuje.
Gal dar kažką pridėsit, papildysit, nes...
Jau žinau, kad 100 metų, tai viena didžiausių yra piligrimystės vietų. Tai tik tiek ir vat yra įrašyta į tą 20.
Na, iš garsinio signalo supratote, kad ne tas atsakymas, deja, laukiam kito pašnekovo, kuris norėtų pabandyti vardinti, tai...
Bet jau įdomesnis atsakymas.
Taip, jau toks įsidomus, buvo tikrai labai liuks, ačiū. Iš kurgi kilęs vardas Fatima? Aha, o tai kaip palaukite, mes grįžtame, kaip jūs ruošiatės tam žygiui pešimis?
Žygį pėsčiomis, aišku, labai svarbu dar ir pati koncepcija, kokia yra pasirinkta. Mes dažnai keliaujame ir fotografuodami, ir ten atrastami Dievą, bet šiais metais keliavom pasitikėjimo piligrimystę, tai pasiruošimas yra toksai daugiau ir psichologinis. Ir pasiruošti tiesiog batus, labai paprastai, gerus batus pasiruošti.
Sandalus.
Tokiam piligriminiam žygiui, taip. Ir iš tikrųjų, tikrai žmonės kartais nepagalvoja apie tai, kad eisime daug kilometrų ir reikia, kad būtų patogus batai ir atitaikyti tam tokį kelionį ilgai.
Netrukus sužinosime, su kokiais batais iškeliauja Adamas kelionę, o dabar mes jau kalbame su dar vienu mums paskambinusiu klausytoju.
Tai Rūta iš Vilniaus.
Labą vakarą.
Labą vakarą.
Na, tai ponė Rūta, jūs bandysite atsakyti, ar net jūs žinote, gal nėra ką bandyti, iš karto atsakysite mums viską taip.
Na, bandysiu. Aš irgi neseniai tik sužinojau, kad Fatimos vardas reiškia pranašo Muhamedo dukters, pirmosios dukters vardas. Ir jinai buvo pirmoji, kuri tikėjo pranašo tikėjimu.
Va, klausykite.
Net tokią radau informaciją.
Pam, param, pam, pam, taip, jau vos ne fanfaros girtė skamba ir jos sako, kad taip, jūs čia labai tiksliai išaunate, kad tikrai Fatima yra arabų kilmės vardas, minimas Korane ir tai buvo vienintelė islamo pranašo Muhamedo dukra ir dar buvo Ali žmona ir Hasano bei Husaino motina ir meilės ir pagarbos visiems musulmonams objektas. Tai puikus atsakymas. Už šį atsakymą jūs gaunate dar puikesnį prizą, tai yra UCAT maldynas jaunimui. Tikimės, kad jis tikrai jums pravers, kuomet ruošitės su jaunimu į piligriminę kelionę. Niekada nežinai, ar jau keliaujate kur nors galbūt, ar ruošitės galbūt keliauti?
Keliausiu, nes to jau visai neužilgo, keliausiu į Medžiugorje. O Fatimoje tai jau teko būti.
Tai į tą 600 skaičių jūs neįsirašėte dar Fatimą vykti?
Ne.
Bet dar turite laiko, tai tikrai dar žodžiu, galite ir apsigalvoti, niekada nežinai. Tai ačiū jums labai, jūs nepadėkite ragelio, susitarsite, kaip atsiimti prizą. Ir dėkojam jums už skambutį ir už teisingą atsakymą. Na ir gal jau mes beveik, dar nesakykime paskutinio klausimo, dar mes pasikalbėkime truputėlį, tą temą pabaikime kažkaip apie tą avalinę, su kokia avalinė žmonės įsiruošia keliauti tos pėsčiųjų piligriminius žygius.
Vieni įsiruošia su profesionaliais batais, kurie yra skirti žygiams, kiti įsiruošia su bateliais. Tai tiem žmonėm būna sunkiausia piligrimystė ir daugiausia kančių duodanti tikriausiai, nes na, bateliai, kaip jau žinom, nėra tinkama keliauti 100 km.
Jūs gerą pasiruošimą darot?
Ar eina merginos su aukštakulniais, pavyzdžiui?
Su aukštakulniais dar neteko.
Bet arti to.
Kuo toliau?
Aha, čia apie tai... tos lūkesčius kelionėje. Kokie tavo lūkesčiai?
Gal tos merginos lūkesčius susirast vyrą kelionėje, tai reikia gal pakentėti, kaip
gražiai
kelionėje meldžiasi ir gal...
Taip, dėmesį, manau, tikrai... merginos suklūskite. Tai tikrai toks buvo labai geras išsakytas momentas, kad galima susirasti kelionės metu vyrą.
Arba žmoną.
Arba žmoną.
Vaikinams.
Čia labai įdomus posūkis.
Ir tai priklauso nuo batų.
Taip. Nu,
gali priklausyti.
Matyt, kad ir nuo to priklauso. Nu gerai, pasukam šitą linkmę. Čia labai įdomus toks rakursas. Mes netrukus prie jo grįšime. Aš dabar jau sakau tą trečiąjį klausimą. Jisai labai rimtas tas klausimas. Iš tikrųjų, tai bus... 4 klausimai, nu, tiesa, šiek tiek pagalbos bus, ne, jūs paskambinate, aš tada pasakau klausimus, išvardinu atsakymus, ne, aš tiesiog pasakysiu dabar tos klausimus, 4, bet tada išvardysiu dar jums atsakymus ir jums tiesiog reikės pataikyti pasakytą teisingai atsakymą, tai dabar sakau klausimus, prieš tai dar pasakau, koks prizas bus. Džordžo Vaigeno knyga Laiškai jaunam katalikui, prizas, kurį taip pat įsteigė Klaipėdos miesto atsinaujinimo dienos rengėjai. Taigi, klausimai yra 4. Koks yra krikščionio tikėjimo kelionės tikslas? Kokios žmogaus savybės įkvepia kitus žmonės piligrimystei? Į ką pirmiausia veda, nukreipia žmogų šventojo rašto tekstai. Ir 4. Klausimas, kaip dažniausiai krikščionių artimieji vertina jo piligriminės keliones. Tai vat 4 klausimai ir laukiame mes drąsuolio ar drąsuolės, kuri pabandys įveikti šitą tokį mini kvizą ir ką gali žinoti, gal šį vakarą jau džiaugsis puikiu prizu, puikia knyga. O mes kalbamės toliau ir kalbamės dabar labai rimtai, nes čia paliestas toksai labai rimtas klausimas, kaip su tom iš tikrųjų pažintim ir santokom ir viskuo. Ar piligriminių kelionių metu daug užsimesga draugysčių, ar būna taip, kad jos baigėsi netgi, kaip baigėsi, prasideda prie altoriaus, tęsiasi. Ar būna, ar žino tokiu atveju?
Aš žinau, kiekvieną rytą veidrodį pažiūrėjęs atsakymą randu. Taip, aš keliaudamas piligriminį kelionį ir susipažinau su savo žmona ir susitokėm ir ne piligriminį kelionį, bet susitokėm Kaune ir dabar va jau laukiame 2. vaiko. Tai sakyčiau, piligriminės kelionės dėka. Kelionės metu, kur buvo malda, mes anksčiau buvom pažįstami su savo dabartinė žmona, bet kelionės metu tikrai ir gan ne vienus metus keliaudamas ir aš meldžiausi ir jinai meldėsi, bet mes gal meldėmės ne vaikino ir ne merginos, bet mes meldėmės pašaukimo. Nes paskui jau mes kaip atviravom, tai ir aš meldžiausi, nežinojau, koks mano pašaukimas. Ir mano žmona meldėsi pašaukimo ir jinai svarstė apie vienuolišką gyvenimą ir aš galvau, gali seminariją stoti. Ir mes taip kažkaip buvom pažįstami draugai, bet vat, sakau, galbūt, čia kai sako, visas maldas Dievas išklauso, tik tai gal mes netinkamai meldžiamės. Tai vat, jeigu nežinau, aš būčiau meldysis, duok šitą merginą man.
Tai blogų metų gal kartais meldžiamės.
Gal blogų metų.
Tai va, ar traukos būna kokios dar kas.
Bet aš kažkaip, nu, tikrai to vat pašaukimo meldžiausi Dieve ir jis man parodė pašaukimą. Tai mes prie kryžiaus, atsimenu, Lenkijoje buvo toks žiemos susitikimas Poznanėje, tai Zebrolį organizavo ir tiesiog pakilė nuo kryžiaus vienu metu, išsigandom viens kito, kad kažkaip jau viens į kitą žiūrim ne kaip į kokius bičiulius, draugelius, bet yra kažkas daugiau. Tai iškart nepasipiršau, reikėjo poros metų dar pakeliauti tą gyvenimą, bet tai tikrai Dievas dovanojo, bet ir taip pat va piligrimų centre tikrai yra nemažai porų, kurios nebūtinai kelionė, bet gal kelionė susidraugavo ir grįžę pradėjo draugauti ir suprato, tai čia toks natūralus dalykas, gero kelionė viens kitą labiau pažįsti ir pamatai ne vien tik tas gražiasias savybės, arba iš pradžių kaip tik gal tik gražiasias.
Tai, mylėjai, jeigu dar neturite antros poros, tai akivaizdu, kad pats laikas ruoštis piligriminiai kelioniai. Turime skambutį.
Skambina Aleksandra iš Panevėžio.
Labą vakarą.
Labą vakarą. Norėjau atsakyti Fatimos, nepavyko prisiskambinti, bandau dabar.
Gerai, tai aš tiesiog tada jums kartoju klausimus, išvardintos variantus, tai bus po 4 variantus kiekvienam klausimui ir jūs tada juos atsakote. Gerai, tai jūs pasiruošusi?
Taip.
Įsitaisykite patogiai. Žodžiu, užtruksime truputėlį, aš žinot, 4 klausimai, dar variantų nemažai. Na gerai. Taigi, koks yra krikščionio tikėjimo kelionės tikslas? Variantai būtų tokie: A. Ilgas gyvenimas, B. Tuštybė, C. Tiesa, D. Siono kalnas. Kurį renkatės?
Nu, jeigu iš tų 4, tai tiesa bus, bet aš tai būčiau atsakęs savo atsakymą kitokį.
Nu, va čia savo netinka, čia reikia iš šitų 4 pasirinkti.
Tai tiesa tada.
Tiesa. Gerai, jūs renkatės tiesą. Toliau, kokios žmogaus savybės įkvepia kitus žmonės piligrimystėj? A. Ištikimas, B. Tikintis, C. Lankstus, D. Užsispyręs. Kaip asilas.
Gal ištikimas.
Ištikimas, taip. Trečiasis klausimas. Į ką pirmiausiai veda nukreipia žmogų šventojo rašto tekstai? A. Eiti pro ankštus vartus. B. Į amą gniaužiančius kalnus. C. Į tuštybę. D. Į saulės miestą. Kaip Selas dainavo, pamenat?
Tai gal tada eiti pro ankštus vartus, nes čia aplamai aš savo trečiuosi skirus atsakymus.
Ne, kaip jau minėjau, šį kartą atsakymus parašėme mes. Ir ketvirtasis klausimas, kaip dažniausiai krikščionio artimieji vertina jo piligriminės keliones? A. Jie šaiposi iš jo ir ragina nevykti. B. Jie nusprendžia leistis kelionin kartu. C. Jie visiškai palaiko keliaujantį. D. Niekas net nepastebi, kai jis išvyksta.
Aš jau spėjau pamiršti pirmus 3.
Pirmasis, jie šaiposi, ragina nevykti. B. Nusprendžia leistis kelionę kartu. C. Visiškai palaiko keliaujantį.
Nu, manau, pirmas.
Kad jie šaiposi ir ragina nevykti.
Taip. Čia panašiai kaip į kunigystę ar vienuolystę. Nu, kurgi tu ten geriau skrist kur nors?
Jei. Na, nieko nenusiminkite, jums tikrai kitą kartą pavyks prisiskambinti ir tikrai kitą kartą jūs teisingai atsakysite į visus klausimus. Atsakymai nebuvo lengvi, taip mes žinome, bet toks tikslas ir yra. Ačiū jums, laukiame kito skambučio. Aha, tai istorijų turime, labai smagu, tikrai, mėlyje klausytojai, supratote, kad keliauti verta tikrai, jeigu dar neturite antros poros, tai čia dar papildomas stimulas jums yra keliauti. Ir, na gerai, toks klausimas, gal toks labai asmeniškas, ne? Kas jums patiems yra piligrimystė? Tai jūs pagalvokite apie tai, o mes turime telefono skambutį ir sveikinamės.
Iš Kauno Lolita.
Labą vakarą, ponė Lolita.
Labą vakarą.
Taip, tai mes jau pasiruošę jums užduoti klausimus, ar jūs jau pasiruošusi atsakyti?
Na, liktai pasiruošę.
Jūs gal jau girdėjote ir žinote atsakymus iš karto, galite suvartinti D, ten A, C, D.
Ne? Dėl to pakartot norėčiau.
Gerai, kartojame, tada labai greitai kartojame ir atidžiai klausome. Koks yra krikščionio tikėjimo kelionės tikslas? Ilgas gyvenimas, tuštybė, tiesa, Siono kalnas. Taip, prie antro judame. Kokios žmogaus savybės įkvepia kitų žmonės piligrimystėj? Ištikimas, tikintis, lankstus, užsispyręs. Trečiasis klausimas, į ką pirmiausia veda, nukreipia žmogų švento rašto tekstai. Eiti pro ankštus vartus, į amą gniaužinčius kalnus, į tuštybę ar į saulės miestą.
Gal pro antras atsakymas.
Į amą gniaužinčius kalnus.
Turbūt.
Taip, ir ketvirtasis, kaip dažniausiai krikščionio artimieji vertina jo piligriminės keliones?
Manau, kad C atsakymas šitą atsimenu.
Jie visiškai palaiko keliaujantį, taip?
Taip.
Aha.
Ai.
Bet reikia pasakyti, kad jūs vieną atsakymą pataikėte, aš negaliu išduoti, kokį prieš tai skambinusi klausytą irgi pataikė vieną atsakymą, bet ne tą patį, kurį jūs. Na, linkim sėkmės ir tikimės, kad jums dar pavyks, jeigu ne šį vakarą, tai kitą šeštadienį tikrai. Apie ką mes čia? Na, gerai. Tai jokais, o mes kalbame apie, na, va, tai, kas iš tikrųjų jums patiems ta yra asmeniškai piligrimystė.
Man piligrimystė tai yra susitikimo išgyvenimas. Specifinėm tokiom sąlygomis. Tai pirmiausiai susitikimo su Dievu, tada su savim pačia ir tada su kitais žmonėmis. Arba su Dievo kūrinyje. Čia priklausomai nuo to, kur keliauju. Kad piligrimystėje sutikti Dievą, tai yra tokios tiesiog palengvinančios sąlygos, nes vis tiek keliauji į tam tikrą, na, šventą vietą. Ir man šitos vat, piligriminės kelionės metu kartais labiau už tikslą rūpi pats procesas. Teko vienas iki keliauti į Santiago de Compostela, tokia piligrimystė Ispanijoje, piligrimų kelias.
Autobusu.
Dėja, bet pėsčiomis. Tai vėlgi 20 dienų, ėjom kiekvieną dieną, pėsčiom tam tikrą kilometrų skaičių. Ir taip rūpėjo ir pasiekti tą būtent Šventojo Jokūbo katedrą, bet iš kitos pusės, kur kas labiau patiko tas procesas, dėl to, kad na, kiekvieną dieną tu išgyveni kaip piligrimystės dieną ir meldiesi ir apmastai savo gyvenimą ir stebi Dievo veikimą ir stebi, kokia nuostabi yra jo kūrinyje. Iš kitos pusės piligrimystė taip pat yra ir savęs toks vat, geresnis pažinimas, nes per piligriminę kelionę tau tenka įvairūs iššūkiai, sakykim, susiduri su netikėtumais ir tiesiog stebi, kaip tu juos reaguoji, taip pat pamatai, koks tu esi santykėje su kitais žmonėmis ir apmastai savo gyvenimą. Man atrodo, piligrimystė, ypač tokia ėjimo piligrimystė ir ne tik, yra labai geras būdas, sakykime, prieš priemant kokius nors svarbius gyvenimo sprendimus. Tiesiog bent jau mane pačią asmeniškai, tai ėjimas ir ėjimo procesas, tai jisai padeda mąstyti ir atsijoja, sakykime, mintis tarp tų, kurios yra dabar nereikšmingos ir padeda atsirinkti tai, kas yra svarbu ir reikšminga dabar tavo gyvenimą ir padeda priimti tikrai svarbius sprendimus. Tai man tai apie santykį.
Ačiū, Agne, turime jau klausytoją.
Emilija iš Molėtų.
Labą vakarą, ponė Emilija.
Sveiki.
Ir jums dabar labai rimta užduotis tenka atsakyti į 4 klausimus. Ar jūs pasiruošusi?
Taip, bandysiu.
Gerai, tai neriame. Koks yra krikščionio tikėjimo kelionės tikslas? Ilgas gyvenimas, tuštybė, tiesa, Siono kalnas.
Tiesa, iš didžiosios raidės.
Mhm. Kokios žmogaus savybės įkvepia kitus žmonės piligrimystei? Ištikimas, tikintis, lankstus, užsispyręs.
Tikintis.
Taip. Į ką pirmiausiai nukreipia žmogus švento rašto tekstai? Eiti pro ankštus vartus, į amą gniaužinčius kalnus, į tuštybę ar į saulės miestą?
Ankštus.
Labai ankštus vartus. Gerai. Kaip dažniausiai krikščionių artimieji vertina jo piligriminės keliones? Šaipos iš jo ragina nevykti, nusprendžia leistis kelionę kartu, visiškai palaiko keliaujantį, niekas net nepastebi, kai jis išvyksta.
Palaiko arba nusprendžia kartu vykti.
Tai kuris?
Tiek būna palaiko, bent jau aš palaikau.
Tikrai dar pagalvokit.
Tada nusprendžia kartu vykti su piligrimu. Nusprendžia kartu.
Taip. Pam. Na, iš tiesų mes kiek sakykime, na, gal nusižengę mūsų tokiam labai žiauri griežtom taisyklėm ir užskaitėme jums 3 teisingus atsakymus, bet jūs taip užtikrintai sakėte ir tą pirmąjį, kad tikrai bala nematė, jau manau, kad jūs viską čia labai teisingai atsakėte ir be jokios abejonės ši puiki knyga Laiškai jaunam katalikui keliauja pas jus. Sveikinam labai, ačiū jums už skambutį, ačiū visiems Marijos radio klausytojams, kurie skambino, kurie gal skambino, bet nepavyko jiems prisiskambinti. Nenusiminkite kitą šeštadienį ir ne tik šeštadienį, jūs tikrai skambinkite mums ir tikrai turėsite galimybę laimėti puikių prizų ir žodžiu, viskas bus gerai. Ir oras pasitaisys, lietus nustos lyjas ir vėl švies saulė. Labai ačiū svečiams, kurie dalyvavo laidoje šį vakarą, tai yra Agnė Grigaitytė iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro, to centro vadovė, Mantas Kuraitis, Kauno Jono Pauliaus antrojo piligrimų centro vadovas ir Simona iš KTU akademinės sielovados. Man tai išduodam, kodėlgi čia, koks čia toks neramumas, kodėl čia taip laukia to skambučio tokio?
Aš nelaukiu skambučio.
Nelaukiu
skambučio. Jeigu jis būtų buvęs.
Jisai laukia, iš tikrųjų labai laukia skambučio ir net užuomina pasakė, kodėl laukia, ne? nes jo žmona laukia, jie žodžiu abu laukia, labai stipriai laukia. Tai ačiū visiems, kurie skambino, kurie dalyvavo, laidą vedė Vytautas Salinis, prie pulto buvo Andrius. Ačiū jums, sudė.